Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. I v tomto díle se budeme bavit o tom, jak se z koníčku může stát povolání. Naším hostem je totiž Maxim Habanec, šestinásobný mistr České republiky, vítěz světového poháru ve skateboardingu, dobrodruh, autor úspěšné dokumentární videosérie Skate of Mine, knížky Život je skate, cestovatel, podnikatel, kreativec a spolunakladatel skate shopu Cranes. Maxime, vítej.
Děkuji za pozvání, jsem rád, že tam můžu být.
My děkujeme, že jsi přišel.
Děkuji za krásný úvod.
Začneme asi tím nejvíc signifikantním a to je skate. Já jsem slyšela, že tě k němu přivedl tvůj bratr, ještě on taky pořád skateuje.
Ne, on vlastně přestal jezdit v tu chvíli, kdy já jsem začal, že měl nějaký problémy se zraněním, jak si zranil ruku a tak dále, takže vlastně to bylo skoro takový, že jako předal žezlo, vlastně mi dal jakoby svůj skate, já jsem začal jezdit a on tak nějak jako skončil, občas se projede, ale spíš jako jezdí na surfu, na snowboardu a na těch věcech, kde se člověk víc sveze a míň to bolí.
A ty jsi byl ale docela malý, 5 ti bylo, jestli jsem správně si pamatuju, tak jak na tebe tenkrát jako skateboarding působil? Pamatuješ si to?
Já mám pocit furt stejný, mně prostě přijde hrozně cool, když někdo na něčem jede. A jako vlastně mi jedno, jestli je to skate, kolo nebo něco, ale vždycky, když někdo na něčem jede, tak já se prostě otočím a vždycky si řeknu, wow, to prostě vypadá dobře. A přijde mi, že když jsem byl malý, tak jsem měl úplně ten stejný pocit z toho, že prostě mě hrozně fascinovalo, jak tam ty kluci jezdí a jak je to baví, jak je to musí být pocit. A proto jsem vlastně začal. No.
Pamatuješ si, když se ti povedl nějaký první trik?
To vůbec ne, jako fakt mi bylo 5 a já mám ještě takovou jako docela blbou paměť, takže je to takový jako zamlžený všechno, jenom pamatuju si svůj první kickflip vlastně, to je, že člověk vyskočí a otočí se mu prkno a to jsem vlastně jakoby trénoval hrozně dlouho, třeba rok nebo něco takový, vůbec mi to nešlo. A vlastně byl jsem to fakt nešikovný. Já vím, že když jakoby se mi to poprvé povedlo, tak jsem jako běhal úplně do kolečka a měl jsem fakt jako nejlepší den v životě, to bylo vtipný.
A když jsi zmínil, že to trvá docela dlouho naučit se třeba nějaký trik, existuje něco jako skateboardingový trenér, nebo jak to vlastně potom probíhá, když se takhle člověk chce učit? Nebo možná teď a jak to probíhalo, když ty jsi byl malý, třeba se to liší?
Když já jsem začínal, tak pro mě vlastně nejlepší bylo koukávat to od lepších. Buď na videích, nebo přímo na těch místech, kde jsme jako jezdili a tím, že jsem byl mladší, tak bylo fajn, že jsme vždycky umyla nějaká jakoby starší partička a třeba mi něco vysvětlili nebo mi ukázali, jak na to. A podle toho jsem se posouval já. Dneska už je to trošku jinak. Vlastně existují třeba školy skateboardingu, kam chodí prostě mladší děti a mají vlastně jakoby svoje trenéry, kterým jim s tím pomáhají, vysvětlují to a fakt se jim jako věnujou. A potom, když jsou lepší, tak třeba my jakoby v reprezentaci máme vyloženě jakoby osobního trenéra, s kterým máme tréninky i třeba i mimo skatepark v tělocvičně a tak dále, takže ta průprava už je úplně někde jinde, než byla, když já jsem začínal.
Takže trénovat teďka na skateboard nebo jakoby být profesionálním skateboardistou, co, jak člověk vlastně na to trénuje, jaký typ, jako je to komplexní trénink, to si asi zmínil, že je to i mimo skatepark?
Myslím, že jako u všeho je to individuální, takže jako je fakt třeba si najít, co každému vyhovuje, ale už to rozhodně není jakoby jenom ježdění. A samozřejmě i čím člověk je starší, tím víc se musí věnovat svému tělu a tím víc cvičit, dělat nějaké doplňkové cvičení, tak aby se vyhnul zraněním a vlastně ty výkony mohly být jakoby furt lepší a nějak se udržoval.
Já vždycky, právě když se řekne skateboarding a bavili jsme se předtím, když jsme natáčeli o tom, jak jste dělali různý závody, třeba prostě na těch napuštěných bazénech nebo vlastně i vypuštěných bazénech, to je celkem jedno. Ale já vždycky, když vidím jako to zábradlí, tak si představuju typy pádu, které tam můžou nastat a říkám si, ježišmarja, to musí hrozně bolet. Nevím proč, protože si říkám, že to prostě jako každý sport může doplňovat nějaké zranění, ale tady u toho skateboardingu mi to přijde takový nějakým způsobem víc nebezpečný. Je to tak, nebo je to nějaký stereotyp, který...
Ne, určitě jako to nebezpečí a trošku bolesti je jako součástí skateboardingu. A když dělám jiný sport, tak to tam tolik není. A nevím, třeba když jezdím na kole nebo na snowboardu, tak je to víc jako svezení se a méně těch pádů. Zase na druhou stranu prostě mi přijde, že ty pády třeba na kole a tak jsou potom daleko jako horší. Že na tom skateu je prostě člověk zvyklý padat furt a furt to tak nějak čeká, tak je vždycky nějaká jako odřenina, nějaká modřina, ale jako z 99% ty pády jako jsou v pohodě.
Ale já jsem třeba neviděla moc, a možná je to jako chyba toho, na co se dívám, jako skateboardistů, který by měli nějaký ochranný pomůcky. Probíhají ty tréninky s nějakýma pomůckama, nebo...
To záleží na disciplíně, že já vlastně jezdím street, což je napodobení jakoby ježdění na ulici a tam samozřejmě ty chraniče nepatří a nikdo v nich nejezdí. Za první máme pocit, že to jako omezuje pohyb a ani to vlastně nevypadá tak dobře potom. A prostě jako velká část skateboardingu je to prostě, jaký člověk má styl, jak to vypadá a tak dále. Naopak potom třeba ježdění v rampě, kde ta rychlost je daleko větší a prostě nebezpečí toho, že člověk se praští do hlavy nebo jestli něco stane něco takového, tak tam lidi jezdí s chráničema, s helmama a všechno a tam prostě se na to fakt bá, třeba i na závodech tu helmu jako vyloženě musí mít.
Mm-hmm. To byla moje další otázka, protože skateboarding, není to tak dávno, co se stal i olympijským sportem. A teď já jsem si přesně říkala, jako většina sportovců nosí nějaký prostě jako sportovní úbory, že jo, prostě nebo jsou nějaký pravidla, co musí mít na sobě. Jak je to s tím skateboardingem, když i to oblečení je takový jako specifický na něj?
Tak vlastně jako na normálních třeba kvalifikačních závodech na olympiádu a tak to můžeme mít víceméně, co chceme. Klidně jako být v džínách, což je typický pro nás, ale potom vlastně jako na olympiádě mám pocit, že každá země měla nějaké jakoby svoje třeba jako nějaký sportovní tričko a tak, ale ty kalhoty byly furt nějaký třeba jako strečový pláťáky nebo něco takového, že to furt vypadalo jako takový, to je prostě součást skateboardingu, že nevypadáme úplně jako jak běžci na tom nebo něco takového. Pak jsou samozřejmě skejťáci, kteří se cítí tady v tom jakoby atletickém oblečení dobře a přirozeně se vemu na sobě, vypadají v tom dobře, ale prostě někdo to unosí a někdo ne, no.
Na mě právě působí, a ono to tak asi opravdu je, jako skateboarding jako taková subkultura a přijde mi to hrozně jako takový cool a přesně, že i to oblečení k tomu patří, nějaký jako životní styl a je těžký do takovýhle subkultury proniknout, protože takhle, když jde člověk kolem nějakého skateparku, tak jako, nebo třeba po Stalinu a jezdí tam tady ti cool týpci nebo aj cool holky, tak si představuju, jaký to jako je, když tam přijdu poprvé s tím skejtem a budu se na mě jako dívat nějak divně, nebo si se mnou budou povídat.
Já si myslím, že jako poprvé tam přijít asi bude náročný, ale celkově mi přijde ta skejtová komunita docela jako otevřená vůči novým lidem a ve finále jako všichni jsme dost kamarádský. A já třeba speciálně, když cestuju a třeba jsem i v jiných zemích a nikoho tam neznám, tak mi fakt přijde, že stačí přesně přijít nějaký místo, kde se jezdí nebo do skateparku a už tak nějak jako by se s kámošem, protože s těma lidma jako sdílím vlastně jako stejnou radost a není to moc těžký.
No ale ty už jsi jako zajetej skateboardista, ale kdyby takhle prostě někdo se rozhodl, teď začnu, tak jako může třeba taky čekat, že se ho ujme takhle někdo a poradí mu, jak něco trénovat, jak prostě na co si dát pozor a tak.
Já myslím, že jo, to je prostě jako musí skočit do vody, aby se naučil plavat, no. Nevím, jak jinak to popsat. A pro mě taky těžký to popsat, protože já jsem na skateu 25 let a jakoby jsem součástí toho už hrozně dlouho, takže jako možná by bylo lepší se zeptat někoho, kdo přes chvilkou začínal a jaký to bylo se do toho dostat.
To by bylo docela zajímavý. Já jsem si i říkala, že jako existují hrozný, nebo hrozný, že existují určitý předsudky. To, jak jsem třeba zmiňovala, že je to nebezpečný, potom i vlastně možná jakoby takový jako spojený s tou subkulturou a s tím, že je to prostě takový celý jako free, takže i ty lidi jsou jako free a pak vždycky je někdo hrozně překvapený, když prostě zjistí, že skateboardista, já nevím, je třeba programátor zároveň, takový, jaký třeba stereotypy tě takhle nejvíc štvou nebo s jakýma se setkal takhle kolem skateboardingu?
Já jsem měl rád taky, když jsem byl mladší, že všichni brali, jako, že jezdím na skateu, že budu nespolehlivý a takovýhle věci. Já jsem spíš přesně opak toho, že vlastně ty dneska tady jsem byl o 10 minut dřív a takovýhle, takže mám fakt by tendence jakoby, být co nejspolehlivější a možná právě to vzniklo z toho, že všichni vždycky čekali, že jsem budu nespolehlivý skejťák, který zapomene na všechno. Ale pak jako takový ten stereotyp, to jsem byl třeba na základce, že prostě všichni skejťáci hulej a flákají se venku a tak. Přitom já jsem vždycky snažil závodit a dával jsem do toho fakt hodně a vždycky mě štvalo, když to jako lidi vlastně měli tendenci nevědět. No.
Mění se to?
Jo, určitě. Nebo jako i za svůj život. V začátku já jsem fakt začal, že se na mě lidi koukali, jestli chodím flákat do parku a najednou jakoby se mnou dělají ty rozhovory, říkají mi pomalu atlet nebo sportovec a jakoby fakt za těch 20 let, co jezdím, se to změnilo šíleně.
Ty jakoby možná i důkazem to, že se to třeba zařadilo mezi ty olympijský sporty, jo, že mám pocit, že ve vnímání takový ty široký veřejnosti to hrozně pomáhá, že pak si lidi řeknou, aha, jako, tak je to opravdu jako sport a jsou to vlastně jako sportovci, který je potřeba tak jako respektovat jako sportovce, což je docela směšný, že se takovýho tomu pomůže. A jinak, jako když jsme u toho sportu jako disciplíny, tak jaký ty jsi zmínil, že je vícero jakoby druhů skateboardingu a jak se třeba potom jako hodnotí ty závody, jak to můžeš nám to popsat, jak to probíhá?
Já si vždycky dělám v srandu, že to je krasobruslení.
Ne, je, to fakt,
je to samozřejmě jako hodnocení skateboardingu, je to hodně subjektivní. Mm-hmm. Samozřejmě nejdůležitější by měla být obtížnost těch triků. ale potom se do toho počítá třeba i jako styl, jak je to provedený, jak je využitý celý ten skatepark, jako jak člověk si vymyslí tu jízdu a tak dále. A většinou to máme tak, že máme dvě jízdy a potom pět pokusů na nejlepší triky a z toho potom je vlastně celkový skóre.
Mm-hmm.
A jako jak říkám, občas je člověk na závodech nadšený, že skončil líp, než čekal, a občas čeká, že vyhrál, ale je najednou pátý, no tak je to takový, já se vždycky snažím je ty závody tak, abych vzal to nejlepší, co umím, a pak už se snažím nestresovat se s rozhodčíma, no, protože to člověk nikdy neví, jak skončí.
A ty jsi aj hodně cestoval právě kvůli závodům, který byl pro tebe takový, jako, že jsi to nejvíc zapamatoval?
To je těžký říct, fakt všechno má něco. Pro mě třeba jsou hodně složitý závody, co jsou třeba v Jižní Americe, protože tam jako divný časový posun, je tam hrozný vedro a je tam prostě jako těžší pro nás jezdit. Na druhou stranu ty skvělý tam bejt a vidět úplně něco jiného. Takže to vždycky jako má něco do sebe, ale co se týče jako závodů, tak nejradši mám ty, co jsou v Evropě, když jsou třeba v Římě nebo někde ve Švýcarsku a tak, tak prostě jako vím, že mám takovou tu svoji pohodu, užiju si to ježdění a zároveň si přijdu tak trošku doma.
Mě by i zajímalo, možná je to jako taková zvláštní otázka, ale já jsem si právě říkala, tak když nebyl skateboarding takhle braný oficiálně jako sport, a se sportem je spojený i tím, že se tím lidi jako živí, takže získávají za vítězství v těch závodech různý peníze, tak jestli tam byla třeba nějaká hierarchizace toho, že já nevím, třeba když je člověk tenistou, tak jako ví, že za vítězství Grand Slamu získá tolik a tolik, a když je skateboardistou, tak jako je to i tam jakoby nějak znevýhodněný, že třeba dá se tím jako vloženě živit?
Jako uživit se jenom závodama by bylo hodně divoký. Nějaký lidi to dělají, ale prostě jako není to jednoduchý. A samozřejmě, že na těch závodech jsou prize money, že na každém závodu je třeba nějak velký. Ale jako spolíhat se na to, že budu vyhrávat 10 let v kuse nějaký závody, budu za to dostat prize money, je podle mě jako dost crazy a ne úplně dlouhodobě udržitelný. Takže jako podle mě je lepší se vytvořit nějakých jakoby víc zdrojů příjmů a vzít to trošku chytřeji.
Jestli tímhle asi dostávám jako k dalším zdrojům tvých příjmů, protože jsme zmiňovali, že ty vlastně jsi kreativní člověk, to podle mě asi hodně v práci využíváš.
Ne, já jsem se snažil, vždycky i možná to rodiče mi to trošku vštěpili, že jsem měl pocit, že se můžu zranit a vlastně ty příjmy z toho, že vyloženě jezdím na skateu, můžou skončit hodně rychle. Takže jsem se vždycky snažil vymýšlet něco dalšího, ať už to byly projekty, nějaký podnikání a tak dále, aby prostě, abych nějakou jistotu, kdyby náhodou.
Dobrý si představit, že bys byl zaměstnaný, chodil do práce každý den od 9 do 5.
Jo i ne. Ne, jako na jednu, fakt, jako, aby byl upřímně, tak na jednu stranu mi možná trochu chybí ten režim, že když jsem prostě chodil na výšku nebo na střední, tak ve finále možná mi tak nějak jakoby vyhovovalo, že jsem věděl, že prostě někam jdu, tam budu, potkám tam lidi, co mám rád, pak půjdu domů a budu něco dojel dalšího. A teď ten můj prostě jakoby program se odvíjí jenom od toho prostě jakoby, co musím řešit jakoby v podnikání, na skateu a tak. A každý den je to úplně jiný a přijde mi, že jeden den jakoby nemám co dělat a druhý den prostě pracuji do 12 do večera, tak je takový divoký.
To je takový i docela vyčerpávající, ne?
Občas trošku.
No a ty, já jsem tak četla, když jsem si nakoukávala různý rozhovory s tebou, načítala, že máš trošku ADHD, že neumíš odpočívat. Takže ještě když se to zkombinuje tady s tímhle tím pracovním režimem, tak to je docela crazy, to jo.
Trošku jo, no, že vlastně jako snažím se nějak jakoby vyrovnávat to, abych jakoby tak nějak jako akorát jakoby se věnoval těm projektům podnikání a zároveň měl jako nějaký volný čas a občas odpočíval, a já mám fakt tendenci, když chvilku sedím v klidu, zase si říct, he, tak můžu udělat něco vlastně na zítra, to nemusím dělat zítra, a začne se zase napracovávat dopředu, no.
No, my většinou se snažíme tady těma rozhovorama třeba inspirovat lidi, tak kdyby to poslouchal třeba někdo, jako kdo má stejný problém, tak že si, je pro ně těžký organizovat si čas a třeba právě přesně podniká, takže nemá nějakou fixní pracovní dobu, tak co bys teda doporučil?
Já ještě bych tam chtěl dodat, že vlastně jako já se tady bavím o tom, že je hrozný, že nechodím do práce od 9 do 5, já jsem to vlastně hrozně jako vděčný. A jsem hrozně rád, že jsem se dostal do situace, kdy je to možný a kdy fakt jakoby se uživím tím, co mě baví. A je to nejskvělejší věc ever. Jenom prostě to má opravdu dvě stránky mince, že jsem tomu věnoval fakt hodně času a hodně energie a samozřejmě, že občas je to vyčerpávající. Ale jako ta odměna, ty je skvělá.
Odměna je ta svoboda.
No, přesně. Tak jenom prostě já nevím, jako doporučení. Těžko říct, možná za 10 let budu rozumnější, ale nevím, jenom mi přijde, že občas musím trošku jako snižovat svoje očekávání na sebe, jenom abych prostě měl trošku víc jakoby pohodu.
Jak třeba vypadá tvůj takhle jako běžný den? Já chápu, že teda každý je trošičku jiný a je to odvislý od toho, jestli zrovna je třeba nějaká akce, ale jenom ať si to prostě třeba můžem představit, co všechno vlastně musíš jako ladit, tak dobře, tak ne den, tak třeba prostě dejme tomu 3 dny, týden.
Nevím. Ne, jako vlastně ty dny jsou tak nějak jako podobný, jenom se prohazuje ty časy, kdy to dělám, že podle mě jako denně, tak jako podle mě 5 hodin možná strávím nějakou jako organizací věcí, prací na počítači, vyřizování mailů, připravování věcí a tak dále, ale pak do toho jako mám vměstnaný ještě vlastně tréninky třeba posilovně, nějaký ježdění a že vlastně jako by se to furt tak jako by proměňuje mezi nějakou jako fyzickou a mentální námahou. A no, ale jako je to vlastně dobrý, že mi přijde, že kolikrát, když pracuju a už toho mám jako moc a už toho řešení mám nad hlavu, tak pak když si jdu zacvičit nebo zatrénovat, tak to trošku zase odeženu ze sebe a pracuju zase na té jakoby sportovní části.
To je dobrý, to se mi líbí. A myslím si, že je to důležitý, když člověk právě hodně pracuje hlavou, tak jako se takhle zrelaxovat. No ale jak potom má člověk čas na osobní život? Nějaký, tohle je taky osobní, večer. Ale večer, jo, to je docela hektický.
Ne, tak jako hlavně super je, že fakt třeba ty tréninky mám s kámošem a tak, takže furt nějak jako potkávám lidi, co mám rád a to je no, dobrý.
No a ty i hodně cestuješ, to teďka jsem tak jako skočila na ten volný čas, tak když cestuješ, tak taky trénuješ? Nebo jak to potom funguje?
To je potom trošku horší, ale vlastně když cestuju, tak většina věcí, jako by to se týká práce, jak to můžu vyřizovat přes počítač a přes telefon, což je super. A co se týče trénování, tak to spíš potom jakoby jezdím. Protože většinou cestuju někam, kde se právě dá jezdit, něco tvoříme, natáčíme a tak dále. Ale největší část toho tréninku většinou probíhá třeba jako přes zimu nebo tak, že já se připravím vlastně jako na ty letní měsíce a pak fyzicky trošku jakoby jedu na dluh toho, co jsem si namakal.
Mm-hmm. Takže když se tak vezmu, tak jako nějaká hlavní skateboardingová sezona je třeba od kdy do kdy?
To bude tak květen až konec září.
OK, a vlastně mimo to potom probíhá teda ta tréninková fáze, že se na to přináší?
No, nějaký třeba jako trošku odpočinek volnější a tak. Ale dobrý se nastavit jako trošku sezóně, že fakt přes tu zimu je potom daleko víc prostoru na to se jako trošku vypnout.
Ale v zimě vlastně seš potom fixovaný na nějaký, co se týče toho skateboardingu, asi spíš jako krytý haly a to.
Je to tak, já mám naštěstí, mám svůj skatepark na Pragovce, kde máme krytou halu, kde vlastně můžeme jezdit úplně jakoby kdykoliv chcem, takže to je trošku vyřešený tímhletím, no.
To vím a zároveň jsem i četla, že jsi říkal, že jsi tam jezdil, když byla korona a že už to pak nechtěl vidět.
Ne, jako když byla korona, jsme tam jezdili fakt třeba 4 měsíce v kuse každý den a to bylo, už jsme tam šíleli skoro.
To si nebudu představit, no a je vlastně jako Praha takhle jako dobrý město na to, že když nechceš být v hale a ještě není úplně hnusný počasí, že se dá jako skejtovat takhle různě po Praze?
Já mám hrozně rád Prahu, pro mě je to fakt jako v létě nejlepší místo, kde bejt. A je tady jako hrozně skateparků a celkově všechno docela i blízko, takže to fakt příjemný. Na druhou stranu v zimě ty podmínky tady na ten sport nejsou úplně ideální, to jako nebudu lhát, že jako kolikrát jezdíme prostě fakt jako v zimě a není to úplně to, ale jako zlepšuje se to.
Jaký je třeba takový jako skateboardový ráj, co se týče nějakého urbanismu?
Urbanismu asi Barcelona a co se týče nějakého jako supportu pro ten sport, tak asi Los Angeles. Že tím, že to i vzniklo v Kalifornii, tak tam fakt jakoby to zázemí je úplně největší. A je to i příjemný jako vidět, že tam vždycky, když člověk přijde do skateparku někam jezdit, tak je tam někdo lepší než on a celkově ho to prostě tak nějak jako prostě žene dál.
A ty jsi vlastně letos byl v LA?
Jo, asi 2,5 měsíce, 2 měsíce, něco takového.
Tak já se tak vrátím k tomu cestování, protože ty točíš cestovatelský vlogy.
Mm-hmm.
Děkuju, protože já je někdy používám jako návod pro cestování.
Fakt to, super, no, to hrozně rád slyším.
Třeba v Mexiko, tak to jsme fakt jako jeli podle tvýho vlogu a bylo to hodně dobrý. A je to i jako vizuálně moc pěkně natočený, že mi přijde, že dneska je toho obsahu fakt hodně na YouTube a ne úplně, nebo to je můj pocit, že se ty standardy, ty vizuální kvality snižou, ale ty to máš takový jako propracovaný, točíš aj s dronem, a baví tě to pořád?
To je to moje, ta porucha, že já jdu na dovolenou a stejně tam natáčím prostě vlog na YouTube místo toho, abych odpočíval, ale jo, mě právě tady to tvoření jakoby toho audiovizuálního jako obsahu hrozně baví. A vlastně tím jako i trošku odpočívám, že já vždycky jsem měl jako docela blízko k foťákům, k točení a tak. A tohle je takový jako docela relax pro mě.
A máš, když už jakoby absolvuješ tu cestu, tak máš třeba v hlavě už, jak ten vlog může vypadat, co tam chceš zmínit, nebo zase opět, kdyby třeba někdo chtěl točit vlogy, tak třeba by se inspiroval tím, jak to děláš ty.
Já to dělám naopak. Že vlastně jakoby točím, co zažívám a zpětně z toho potom poskládám jakoby ten příběh toho, co se dělo. Protože vlastně jako tím, že spíš jako sděluju to, co zažívám, tak se to jako nedá naplánovat dopředu. Jakože vím třeba, že jsou místa, které chci navštívit, a to nejsou místa, které chci navštívit kvůli natáčení, ale kvůli tomu, že se tam chci podívat. A jako to, co mě baví, se natočím a pak zpětně si řeknu, jo, to dává smysl poskládat takhle a jako trošku to vysvětlit, jak to bylo.
Jak dlouho to třeba trvá to takhle poskládat potom všechny ten materiál?
To většinou tady ty cestovní videa točím třeba, nevím, 3 dny, tak nějak jako postupně a sestříhám to, já nevím, třeba 10 hodin to je, nevím, nebo jako
v čem záleží. To, v čem to stříháš, v jakým programu?
V Adobe Premiere Pro.
Jo.
A no, záleží jak kdy. Občas je to rychlejší, občas to trvá díl a záleží i jako, jak moc mě bavila ta destinace, kolik jsem toho natočil, že občas se mi stane, že se s tím dám fakt strašně práce, že teďkon jsem nějaký video z Řecka. A to jsem fakt stříhal snad 3 dny, protože mě to bavilo, měl jsem spoustu takových záběrů a fakt jsem se s tím vyhrál. A pak občas je asi něco, kdy si říkám, jo, tak dobrý, jako bych chci to vydat a trošku to, udělám to tak, aby to bylo dobrý, ale nedám tomu tolik.
Inspiruješ se třeba nějakýma cestovatelskýma vlogama ze zahraničí?
Hodně, já mám spoustu lidí, co sleduju a mám takový podle mě jako i fáze, kdy jakoby se inspiruju něčím jiným, že když jsem začínal natáčet, tak mě hodně bavil Casey Neistat, potom John Olson, což je takový lyžař ze Švédska, což mi bylo blízký, protože on hodně cestoval a zároveň jakoby sportoval, což bylo taková jako dobrá inspirace. A teď mě baví třeba Yes Theory, který jsou asi jakoby hodně cestovatelský a dobrodružný, a vždycky se spíš dívám na to, jako jakým stylem vyprávějí jako to video. A právě třeba ta Jestero je zajímavá tím, že to není jako je ten klasický prostě vlog, jenom jako tohle to se děje, ale fakt je na to namotaný celý příběh, skákají tam v čase a jako je to takový trošku složitější už.
Všímáš si, protože taky už tvoříš docela dlouho ten obsah na YouTube a na jiný sociální sítě, jak se to mění, jaký jsou třeba teďka ty trendy?
Jo, určitě. Já mě hrozně bavilo, když já jsem začal natáčet na YouTube, to je třeba 5 let zpátky, tak byl takový trend, že najednou lidi začali koukat na víc jako dlouhý videa. Že najednou prostě to mělo všechno 10 minut, 15 minut a vlastně jako lidi hodně hledali tady ten dlouhý obsah. A teď se to trošku jako mění do toho, že hrozně věcí je prostě Reels, TikTok a všechno jakoby prostě jsou kratší věci, kde pro mě je daleko těžší jako předat nějakou jako smysluplnou message.
No a třeba co se týče toho střihu nebo nějakých jiných efektů, tak taky tam vidíš nějaký vývoj.
Jo, tak teď mi přijde vtipný, že ty Reels se vrátily tak jakoby zpět do toho YouTube před třeba jako 8 lety, kdy to jsou takový, jako třeba ty cestovní Reels jsou takový jenom jakoby montáže se střehy do hezký hudby, jenom jako hezký záběry a vlastně je tam takový jakoby hrozně líbivý. A přesně si pamatuju, že třeba Jay Alvarez třeba 8 let zpátky přesně to šakil cestovní videa, že to byly jenom cool střihy, nádherný záběry a vlastně jakoby tam nebylo jako nic jako hlubšího do toho. A jako já si myslím, že se zase vyvine a budou tam zase jako třeba jako ty cestovní jako reely a tak budou ještě jako lepší. No.
A já se trošinku jenom vrátím takhle k tomu skateboardingu, ale souvisí to pořád s tím videoobsahem, protože ty si říkal, že vlastně skejťáci se učí tím, že koukají na jiný skejťáky, tak předpokládám, že se i učí tím, že natáčí sebe. Bylo tohle z toho jako, byl dřív jako tvorba videí kvůli skateu nebo tvorba videí kvůli cestování?
Ne, určitě já jsem začal točit kvůli skateu. Že my jsme, a zároveň já jsem byl ten, co vždycky byl před tou kamerou, protože jsem jezdil. Ale vždycky jakoby ten skejťák s tím kameramanem nebo s tím fotografem pracuje jakoby docela jako úzce, protože chtěl, aby ten výsledek byl co nejlepší. Že jo? Takže jako mám to natočit odsaď, mám to natočit tady z toho úhlu, jak to střihneme a tak. A vlastně jsem s nima dělal tak dlouho, až jsem sám si vzal ten foťák a začal točit kámoše a tak nějak se to posunulo k tomu, že jsem pochopil, že lidi vlastně ten obsah i jako zajímá. Jako nejenom ty triky samotný, ale ty příběhy zatím.
Kdyby třeba ten skateboarding pro tebe skončil, uživil by se s tvorbou toho obsahu? Nebo je to něco, čemu by se chtěl věnovat třeba potom víc?
Asi jo, ale to taky nedokážu říct, jestli by to skončilo, jestli bych fakt jakoby jenom tvořil obsah. To je takový, i mi přijde, že ta tvorba toho obsahu a uživení se tím jsou takový jakoby vlny, na kterých člověk, jakoby, který musí trošku chytnout a buď se na tom sveze nebo ne. No.
Protože s tou tvorbou obsahu souvisí to, že ty jsi vlastně influencer. A to se jak stalo, že se z tebe stal influencer?
Já nevím. Já nevím, jestli existuje nějaká jako rovnice, jak se tady to stalo. Ale vlastně jako tím, že jsem toho obsahu dělal hodně a už nebyl jenom skateovej, ale lifestyleovej, tak to začalo mít přesah, no. Že samozřejmě, jakoby, já nevím, mám na YouTube 150 tisíc lidí a většina z nich asi nebudou skejťáci. Ale vlastně, jakoby, je baví ten lifestyle, baví to cestování a ty věci kolem a to chápu, no. Takže asi takhle nějak jsem se k tomu dostal.
A kdy tě tak nějak třeba začaly oslovovat nějaký firmy, nebo prostě protože ty máš třeba i dlouhodobý spolupráce?
To pro mě vlastně taky jako není změna, protože já jako sportovec jsem vždycky měl sponzory. Takže najednou vlastně z těch sponzorů jenom prostě ze sportovce najednou někdo mě to začal nazývat jako influencer. Takže mi přijde, jak kdyby to byla jenom změna toho názvu, ale vlastně ty spolupráce s těma firmama a to fungování pro mě vlastně stejný, jako když mi bylo prostě 15 a získal jsem první sponzory na skateu. což možná byla taková docela dobrá průprava.
Je to stejný?
No, je to maličko jiný, ale ta komunikace ve finále, jo, prostě, já nevím, smlouvy, řešení, domlouvání nějaký, prostě to, tak to ve finále jako je dost podobný.
A je teda dneska vlastně každý sportovec a i trochu influencer?
Já si myslím, že každý sportovec, který se tím chce fakt jakoby uživit, tak trošku influencer je, no, měl by být.
Že musí sám sebe prostě propagovat na sociálních sítích, aby měl kanál, no, který je viditelný.
No, samozřejmě, tak jako dřív prostě, co za ty sportovce dělali, že jo, média.
Hmm.
Ale přijde mi, že jako dnešní dosah těch médií už prostě jako samozřejmě je, ale už to není takový, aby to toho sportovce vybudovalo jako bez jakýkoliv jiný práce, no. A co koukám na všechny jako ostatní sportovce, se snaží prostě dávat něco ven. A mě to přijde hrozně zajímavý, já mám hrozně rád sportovní obsah a přijde mi, že v Čechách je málo.
Mně taky, no. A mně právě přijde, že potom to sklouzává k tomu, že vůbec jako neodsuzuju, protože si přesně říkám jako, jak některý, jak se prostě zhání těžce třeba ti sponzoři, když člověk ještě jako není úplně známý, ale potřebuje trénovat, to jsem třeba četla s Ester Ledeckou, kolik je to vlastně jako stálo, prostě všechno trénování a tak, protože některé sporty u nás nejsou super podmínky. Takže to jako neodsuzuju, ale zároveň mi přijde, že jako hodně často se stává, že na těch kanálech nemají jako moc toho obsahu třeba, který by pro mě byl zajímavý, co dělají, jak trénujou, prostě jaký mají život, ale hodně spojený prostě s těma jako reklamníma spolupracema. Taky nevím, jestli jsi z toho taky všiml, nebo...
Tak jako hlavně já mám asi výhodu tím, že skateboarding není úplně klasický sport.
Hmm.
A naprosto chápu, že pokud je někdo plavec a má prostě dvoufázový tréninky denně a do toho má prostě tvořit ještě nějaký obsah, tak jako to už se jako rovná skoro jako nemožnýmu.
No,
a ještě když tam u toho skateboardingu zase je skvělý to, že tam byly prostě ty kameramani okolo, ty fotografové a vždycky jsem tomu tak nějak měl jako blízko. Ale myslím si, že u těch ostatních sportů to může být daleko složitější tím, že jako to jsou vlastně daleko. A pak přesně to může být jako, samozřejmě jsem taky viděl sportovní obsah, který prostě na který mě jako vyloženě jako bolí koukat, protože vidím, že to je taková trošku křeč a není to úplně přirozený.
Hmm.
Ale to fakt jako je asi možná trošku spojený s tím sportem, no. Zase třeba bikeři, tak u nich je to úplně jakoby stejný jako skejťáků, že tam je to jako fakt přirozený a funguje to, to stejný surfaři. Vlastně všichni, kdo jsou u toho sportu, tak nějak jako mají i horolezci. Třeba horolezecký dokumenty, to úplně jako miluju.
To jo.
Nejlepší.
Free solo?
Jo, jo, samozřejmě.
To je super, no, na to jsou bavky.
A pak, že ještě těch, že 12 Peaks, to bylo taky super.
Jo, 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 no to je pravda, to mě nikdy nepadlo takhle o tom přemýšlet. No, já jsem se i chtěla zeptat, jaký to je, jakoby být, protože já jsem většinou jako na straně toho člověka, který zadává tu spolupráci, a tak mě zajímalo hrozně, jaký je to být na té druhé straně, být ten influencer. Jakoby podle čeho si třeba potom vybíráš ty spolupráce, co je pro tebe jako OK, jakoby jestli to potom toho člověka ještě baví, jo? Protože jsi si představila, že mám jako nějaký kanál, kam si prostě tvořím obsah, to mě baví, mám s ním spojený prostě můj životní styl a najednou do toho vstupuje i tady tenhle ten faktor povinnosti práce, jo? Prostě musím, tak jestli se mně nestane to, že se mi to jakoby znelíbí ten kanál.
To je asi, jak si to každý nastaví, ale furt asi jako nejde přidávat jenom reklamy.
Což ne každý úplně jako dodržuje.
A taky si asi říct nějaké jako svoje limity toho, co jako je OK, co není. Že jako třeba pro mě asi není úplně OK už alkohol, vzhledem k tomu, že vím, že prostě mě sleduje spousta mladých lidí a tak dále, mm-hmm. tak to asi úplně nechci propagovat. Asi bych nepropagoval ani třeba nějaké sázení a takovéhle věci. No.
Mm-hmm.
Což ve sportu je vlastně docela normální, nějakých jiných těch, no.
Ty jsi říkal, že skejtuješ 25 roků.
Mm-hmm.
Jak dlouho si myslíš, že to ještě půjde? Bude s tebe Jarda Jágr?
Ne, jako já asi budu jezdit, jak jen dlouho to půjde. Já nevím, třeba Tonyho, k tomu je přes 50 a furt jezdí, ale samozřejmě nezávodí. Takže prostě já si chci udržet tu radost toho sportu a na skateboardingu je fajn to, že jako, no, abych si šel zajezdit, tak to neznamená, že musím jít s někým soupeřit. Takže možná pak budu soupeřit jenom sám se sebou, ale furt z toho chci mít tu radost.
Mohl byste třeba trénovat?
Jo, tak my už třeba i u mě jako v hale už jsou nějaký tréninky a tak dále, krát na to nemám čas, abych se fakt někomu věnoval osobně.
To je tak jako ale dobrý, že vlastně potom máš i takový to východisko, že budeš vědět, že se tomu pořád nějakým způsobem věnovat lze. A pak vlastně z těch tvých jako dalších projektů, tak jsem se chtěla zeptat na ten skate shop, který ty si založil s tvým kamarádem. A jaká byla počáteční myšlenka tady pustit se do tady tohohle dalšího projektu?
Mě se furt lidi ptali, jakýho se vybrat skejta. Jako, mm-hmm. A už jsem měl jenom skopírovanou odpověď jako v poznámkách, vždycky jsem jim to poslal a říkal jsem si, proč jakoby vlastně jim s tím nepomůžem.
Mm-hmm.
A to bylo jako jediný, že vlastně mi přišlo, že od těch lidí jako byla poptávka po tom, aby mi někdo pomohl prostě s jednoduchým výběrem skejta. A to jsme my skrze ten e-shop udělali a na základě toho to začalo fungovat. A jakoby ty začátky byly hrozně vtipný, protože my jsme si mysleli, že budeme prodávat pár prknen měsíčně. Takže jako začátky byly takový, že jsme to prostě balili sami, odesílali na poště a tak, akorát prostě nám to tak přerostlo přes hlavu, že to šlo docela rychle potom.
A jaká je tam tvoje úloha a jaká je Danova úloha?
Dan vlastně, ty programátor a hodně se jmenuje IT, takže Dan se stará jakoby o logistiku, chod webu, propojení skladu s webem a všechny takovýhle jakoby IT věci, co tam máme. A vlastně jako sklad ani ne, jako neřeší, na tam řeší externí firma. A já se starám o marketing a o to, aby se prodávalo, o designy produktů, o tom, jakou to bude mít image a takovéhle věci. A pak něco děláme společně, že teď třeba děláme nějakou akci na střeše Lucerně, tak tomu se věneme oba najednou.
No, jak velký tým těch lidí kolem toho máte?
Máme pár lidí navíc, ale furt se to držíme, že jakoby to, snažíme se mít to co nejmenší, že nechceme mít moc zaměstnanců a tak dále. I když jsme uvažovali, že bychom ten tým fakt jakoby rozšířili, tak přišla korona a nám došlo, že vlastně jakoby to chceme držet co nejmenší, co se týče jako týmu lidí.
A jaký bys řekl, že jsi šéf?
To já bych neřekl, že jsem šéf asi. Ne, to jsou fakt jako pak máme lidi, kteří nám pomáhají s obsahem, pomáhají nám s vytvářením těch produktů, focení i trošku jako odpovídání na dotazy a takovéhle věci. A tam není něco, kde bych musel být nějak zásadně to.
A já si pamatuju vždycky, když se řekne skate shop, tak mi to přišlo takové jako cool místo, kam jsem přišla a nevěděla jsem, jak mám pozdravit, protože mě hrozně rozhazovalo, že mě tykají, takže jsem vždycky řekla něco jako zdravím.
Na půl.
Na půl, přesně. A to je taková prostě specifická subkultura, tak jako to tykání, to mi jenom teď tak napadlo, tak pořád se to takhle jede. Zdravím.
My máme jenom online.
Já vím, ale prostě ale takhle,
jako
když
třeba
člověk...
ve skateparku, jo, asi bychom tykali taky, no. To, já se právě hrozně divím, když mě někdo začne třeba vykat. To zase rozhodí mě. Že jako prostě, když mě řekne, a ne, ve skateparku někdo dobrý den, tak já úplně co?
To je trošku divný, no. Je pravda, že tam člověk takhle postává s tím skateem, tak jako
to je
standardka. Jak se třeba liší skateboarding, surfing a snowboarding? Jsi říkal, že tvůj brácha teďka se třeba věnuje spíš jako tomu surfování a snowboardování.
Jako v tom pohybu nebo v té subkultuře?
Oboj.
Jo, no ten pohyb jako surfování hodně oplavání. Takže třeba pro mě surf je hrozně těžký, protože nevím číst ten oceán, nejsem až tak zdatný plavec, abych tam prostě byl 3 hodiny a bojoval s těma vlnama, ale jako ve finále, když už se postavím na to prkno, tak ta jízda už jakoby není až tak šílená pro mě. Já jsem jakoby zvyklý držet balans a tak. Snowboarding, to je vlastně jako docela easy, to mě vyveze lanovka nahoru, že jo, a pak jedu dolů. A zase je tam zábavnější to si hledat jakoby různý terény, freeridy a tak, že mě třeba baví chodit jako na splitboardu a jenom se někam vyšlápnout a pak jet prašan. Ale na skateu je asi nejhezčí to, že k tomu jako vlastně není nic potřeba, že ten skate fakt jakoby si stačí vzít do ruky, jít na ulici a jet. Když ten surf, jako člověk potřebuje ty vlny, musí čekat na to počasí, na snowboardu zase hory, sníh, lanovky, takže ten skate je jako nejjednodušší, no.
A je v pohodě převážit skate jako příruční zavazadlo v letadle?
Jo, jo.
No, takže
nebo jako lepší se to, zase nechci říct, je to lepší se zjistit a třeba jako v Ázii to funguje jinak než v Evropě a tak dále, ale po Evropě se to dá jako lítat docela v pohodě.
A pak mě napadlo takhle s tím surfováním, já se totiž občas dívám na takový dokumenty o žralocích a to je takový moje guilty pleasure.
Ve skateparku nejsou žraloci.
To právě, to je výhoda. Ale takhle, když jsi surfoval, tak jestli jsi někdy jako měl strach třeba z nějakých žraloků nebo tak?
Ne. Jako chápu to, že jako, když třeba člověk sedí na tom surfu na té hluboké vodě, tak ale spíš mám strach z těch vln teda, než z těch žraloků nebo nějakého kamenu třeba v té vodě, nebo něco takového, ale ze žraloků strach nemám. To možná, když se kdyby ses nedíval na ty dokumenty.
No já to já si tak dělám, já se dívám na dokumenty o lítání o žralocích a pak se strašně divím, že se toho bojím. Já se vrátím teďka zase nějak k tomu, k té kategorii, já jsem si tady udělala různý okruh, já tohle jsem si pojmenovala Maxim Hyperaktivec. A je to vlastně i v pořád otázka ohledně té tvorby, ale zároveň ohledně toho skateu. Ty jsi natočil dokumentární sérii Skate of Mind. Co pro tebe znamená vlastně Skate of Mind? Má to nějaký jako hlubší význam?
To je jako state of mind, jako že prostě jsem to bral tak, že jako všichni skejťáci mají nějaký pohled jako na svět a ten je unikátní, takže jako takový stav mysli a proto jsme to pojmenovali state of mind.
A snažíte se vlastně tím dokumentem ukázat právě přesně, jako, jaký ten pohled na svět je?
Přesně, vlastně se snažíme ukázat svět skrze jako očima skejťáka, se dá říct. Mm-hmm. Myslím, že se docela hezky vystihla. A jako nejlíp o tom vypovídá jsem poslední dokumentace s takhle světa, který jsme natočili, kde si myslím, že to jako by fakt je hezky vystižený.
A vy jste navštívili hodně zemí. Jak se třeba liší pohled na skateboarding? Takhle, to je jakoby hodně obecná otázka, ale víš, že třeba prostě je český pohled a pak já nevím, prostě přesně třeba Jižní Amerika.
Ne, jako ale... český pohled je takový, bych řekl, vyklidněný. No, mě přijde, jenom na to už jsou lidi zvyklí a nějak to nerozhodí. Když jezdíme někde na ulici nebo tak, tak je to většinou jako v pohodě. Maximálně, když to někomu vadí, k nám to řekne a odejdem. Pak třeba v Číně, je to zase takový, že to lidi neznají, takže když někde začneme jezdit nebo natáčet, tak se tam prostě udělá hlouček lidí, všichni začnou fandit, pak přijdou policajti, kteří místo toho, aby nás vyhodili, tak začnou zastavovat dopravu, aby jsme mohli jezdit a je to takový vtipný, no. Pak jako je třeba, nevím, indický pohled, kde tam jsou z toho úplně na odvětvi, že tam se stačí prostě hodit skejta pod nohy a nikdo nechápe, co se děje. A nevím, zase třeba v Japonsku, tak tam jsou jako extrémně hákliví na ten kravál, co skejt dělá. Takže v Japonsku je problém to, že tam jako moc jezdí vlastně nikde nejde, protože to je hned problém. A oni jsou takový hodně jako utáplí, takže vždycky hned security a zákaz ježdění a takovéhle věci. Takže v Japonsku se třeba jezdí víc v noci kvůli tomuhle.
Mm-hmm, to je zajímavý. Byl někde nějaký stát, kde je to vyloženě jako, že se člověk bojí, ať už já nevím, třeba kvůli dopravě nebo kvůli tomu, jak je ten skate vnímaný z jakýhokoliv důvodu?
Ta Jižní Amerika, ale to se spíš člověk bojí kvůli tomu, že má třeba sebou foťák nebo něco takového. Mm-hmm. A zase na druhou stranu mi přijde, že kolikrát jsem takovýhle zemí, kde to může být trošku nebezpečný, tak tím, že mám skate a jsem spocený a tak, tak vlastně mi přijde, že mě nikdo neotravuje díky tomu, že jako nevypadám jak typický turista, co by mohl něco mít, co by zajímalo. To je občas výhoda.
Ty jsi v roce 2018 vydal knížku Život je skate. Jaký to bylo stát se spisovatelem?
Tyjo, to bylo složitý. Já ještě ve stejnou dobu psal totiž diplomku, takže jsem toho měl docela jako hodně
na jednou. Stránek.
Jo. Ale myslím si, že to vyšlo docela hezky a velká část té knížky je takový jakoby i grafický zpracování, fotky a tak, takže to mě jako na tom bavilo možná ještě víc než to psaní.
My jsme tady měli třeba spisovatelku Markétu Lukáškovou, která říkala, že ona je ten typ spisovatelky, která napíše maximálně 2 stránky denně, protože ví, že pak už by to nebylo dobrý. Jaký seš ty spisovatel? Kolik stránek denně nebo jak dlouho ti to trvalo?
Jako ta knížka, to bylo takový pro mě docela jako jednoduchý téma, že vlastně já jsem chtěl jakoby říct nějaký svůj příběh, jak jsem začínal a na tom vlastně jako postavit takový jako rady pro mladý kluky, jak prostě začít jezdit. Přesně takový, tak ty si říkala, poprvé přijdou do skateparku a jsou nervózní, že na ně někdo blbě koukat, tak aby si uvědomili, že na ně blbě nikdo nekouká, že je to v pohodě, že se makra najdou kámoše v budoucnosti. Takže jako fakt jednoduchý věci a to se psalo docela samo.
Bude nějaký druhý díl?
Nad tím jsem nepřemýšlel ještě, možná za dlouho.
Dneska bys to napsal stejně?
Jo, asi jo. Fakt jako, protože mi přijde, že ty jako věci jsem tam psal a tak jsou jakoby univerzální a dají se podle mě jako použít i za 10 let, že tam není nic, co by jako mělo tendenci nějak jako stárnout. Že to je fakt o tom, jak jsem se dostal ke skateboardingu, jak jsem začínal, co mi pomohlo, co bych třeba jako trošku udělal jinak a na tom jsou prostě takový jako fakt jako by vždycky nějaký tipy, rady a takovýhle ty fakt jako prostě myslím si, že jako pro lidi, co začínají, to může být docela jako dobrý čtení.
Jak když vezmu teda jako tady sled tvých činností, tak ze všeho mi tak vlastně jako vyplývá, a ty si to i zmiňoval, že je dobrý mít zadní vrátka, mít nějaký finanční jistoty. To jste teďka nedávno točili s Generali penzijní společnosti, kde to vlastně jako říkali, je to fajn. Jak se k tomu stavíš, jakoby k tomu šetření, prostě k vytváření si nějakých finančních polštářů, kor teď třeba, když je tak vysoká inflace, ty prostě bych tak řekla, jako podnikáš už nějaký rok, takže mě zajímá tvůj postoj k tomu.
Já jsem fakt, nevím prostě, proč to tak mám, ale fakt jako, já jsem začal vydělat nějakých 13 třeba, jako trošku. A vždycky jsem měl fakt tendenci si dávat jako prostě peníze bokem. Já jsem měl pocit, že přesně tím, že jsem třeba občas vyhrával nějaký závody, něco taky, tak jsem si říkal, jo, tak ty další se třeba nemusí povíst, tak prostě radši jakoby, to budu mít, ať mám když tak z čeho, já nevím, tenkrát jsem si chtěl kupovat iPod, první jsem si chtěl koupit, tak jsem si to dával bokem a to mi tak nějak zůstalo, že já možná fakt jakoby většinu, co vydělám, je tak jako furt jde jako bokem a furt si říkám, že náhodou třeba bude hůř a vlastně jakoby ten životní standard, co mám, tak jsem s ním spokojený a nepotřebuji ho nutně jakoby zvyšovat, jenom bych si ho chtěl jako udržovat. No.
Když třeba dávají ekonomové nějaký takový ty rady, měl bys mít dva platy bokem a tak, a vždycky je to jakoby někdo takový, kdo se těm financím věnuje, tak mi přijde zajímavý zeptat se někoho, kdo se jim jakoby nevěnuje profesně.
Mně přijde dva platy málo třeba.
Aha, a co ty bys doporučil?
To já nevím, já si prostě fakt říkám, jako prostě co když, to já nevím, přijde zranění, nebo co když se mi nebude chtít a prostě fakt, jakoby, já nevím, když bude potřeba, tak bych prostě chtěl mít možnost vypnout na rok a hledat se třeba, že jako fakt, jakoby cením si toho, že teď mám spoustu možností, jak vydělávat, ale jsem si vědomý toho, že to třeba tak nemusí být navždycky, že může přijít složitější situace a na to chci být ready a jakoby nechci pak být jako ze dne na den, co budu teď dělat.
My jsme se tady jednou třeba bavili o nějaký diverzifikaci portfolia, což vlastně ty děláš tím, že prostě máš těch činností vícero, ale přemýšlíš nad tím i třeba a vzděláváš se takhle nějak jako ekonomicky, jak jako vlastně s těmi penězi nakládat?
Snažím se to vnímat a poslední dobou se hodně snažím i se jakoby nebičovat za věci, co nedělám. Že mi přijde, že hrozně lidí okolo mě prostě, já nevím, třeba uteklo mi tahle ta příležitost, tady ta, furt přemýšlej nad tím, jakoby, co dělají špatně a kde by mohli vydělat víc. A už si neuvědomují to, že třeba, nevím, když umějí natáčet nebo nějak vydělávat, tak vlastně ta jejich jako činnost vlastně poráží tu inflaci, protože bude ta cena tý, jakoby, služby, co provádí, taky nahoru. A furt jakoby, spoustu lidí se bičuje za to, že někde ztratí pár procent a tak, a přitom jakoby, si neuvědomují to, že prostě třeba tady jim debit nahoru, nebo tady prostě práce, co dělají, tak bude víc placená a takovýhle věci. No. Tak snažím se trošku i myslet na to, protože jinak samozřejmě mám to jako rozdělený v pohodě, ale asi by to mohlo být i lepší.
Takže třeba tvoje doporučení by bylo, dělej dál, co tě baví, protože prostě, když to děláš dobře, je to zhodnocený a budeš to zhodnocovat víc.
No jako mně přijde, že prostě nejlíp investovaný peníze jsou jako sama do sebe. Že jako fakt asi třeba i já, kdybych mohl vydělávat víc, tak bych to nedělal na úkol toho, že bych prostě si nemohl jít zasportovat nebo zacvičit a jakoby neudržovat se. Že jako prostě pro mě asi důležitější, než vydělávat nekonečno peněz, to mít čas sám na sebe a jako držet se zdravej a pohromadě.
My máme vždycky na konci takovou otázku, že prostě náš podcast se jmenuje Stačí málo a každýho hosta se ptáme, jako, jaký je tvoje stačí málo a má to být jako takový doporučující, mohlo by v tom být nějaký poselství, tak jaký by bylo tvoje stačí málo?
Mně přijde, že v Praze v létě stačí hrozně málo, jakmile začne být zima, tak už je to horší a člověk chce někam jinam.
Obzvlášť letos, letos to bude tvrdý.
Jo. Takže no, stačí málo, mě asi stačí skýt a hezký počasí a kamarádi.
Takže stačí skate a prostě nebo život prostě, je fajn.
Ne, já mám rád pohyb, takže fakt jakoby stačí nějaký sportování, hezký počasí a pohoda, budu spokojený, já nepotřebuji moc nic navíc.
Tak jo, tak děkujem, že jsi přijal naše pozvání a budeme se těšit třeba někdy příště.
Tak děkuji za fajn rozhovor, bylo to super.